Sveiki žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o šiandien telefonu kalbame su prezidento vyriausioje patarėja užsienio klausimais Asta Skaisgirytė. Labą rytą.
Labas rytas.
Pirmadienį įsigaliojo dalis ES sankcijų rusiškos naftos produktų importui ir čia kai kurie ekonomistai sako, kad tai kels naftos produktų kainas, nes taip pat įsigaliojo rusiškos naftos kainų lubos. Neišseks europiečių kantrybė sankcijoms?
Tie klausimai, kuriuos kelia ekonomistai, yra, na, yra ekonominiai, tačiau yra ir politinė sankcijų dalis. Politinė sankcijų dalis yra ta, kad reikia užkirsti kelią Rusijos finansuojamam karui. Ir Europos Sąjunga priėmė sprendimus dar gegužės mėnesį, vadinamajame šeštajame sankcijų pakete, kad nafta turi būti sankcionuojama, kadangi nafta kartu su dujomis yra vienas pagrindinių šaltinių, kaip papildomas Rusijos biudžetas ir iš to biudžeto vėliau finansuojamas karas Ukrainoje. Tai, sakyčiau, tos sankcijos yra visiškai dėsningas Europos Sąjungos požiūris į Rusiją ir jos karą. Gerai, kad dėl naftos taip pat pavyko susitarti platesniu mastu ne tik tarp Europos Sąjungos šalių, bet ir su didžiuoju septyneto šalimis. Vadinamuoju G7-tuku dar prie jo prisijungė ir Australija. Tai kalbant apie viršutinės kainos lubas, susitarimas, kuris buvo beje pasiektas tik tai šį savaitgalį, tai apima 27 Europos Sąjungos šalis, na ir plus kitas. Tai jau yra labai nemažas pasiekimas politinis visų vakarų demokratijų ir taip pat tas bus vienas iš elementų, kuris sumažins Rusijos biudžeto pajamas. Prezidentas Nausėda ne kartą yra pasakęs, kad sankcijos Rusijai turi būti griežtos, jos turi kandžiotis, jos turi turėti tikrai poveikį tam, kad Europos Sąjunga galėtų pasiekti tą rezultatą, kurio nori. Tai yra, kad dar vienas finansavimo šaltinis karui Ukrainoje būtų sumažintas.
Ar normalu, kad Lietuvos geležinkeliai neturi informacijos, kiek Rusija planuoja pervežti tokių naftos krovinių per Lietuvą ir kokios šių produktų kvotos, nes pasakyti, atsakyti bent jau kol kas negali?
Na, Lietuvos geležinkeliai turbūt ir dirba kaip ir daugelis įmonių, kad kai yra sudaromas tam tikras krovinys, paprašoma, kad tą krovinį vežtų. Tačiau kol tokie kroviniai nesudaryti, kol nėra paraiškų, kad jie nori keliauti per Lietuvą, tai Lietuvos geležinkeliai gali ir nežinoti. Tai tame didelės problemos nematyčiau. Problemą matyčiau tada, jeigu būtų praleisti sankcionuoti kroviniai, tai tada jau reikėtų žiūrėti atidžiai.
Kaip jums atrodo, koks yra vakarų valstybių visuomenių užsakymas Rusijos karo Ukrainoje atžvilgiu? Nes čia mes paskui jau pakonkretinsim, bet bendrai matome Vokietijos kanclerio pokalbį su Putinu. Paskui Emanuelio Makrono interviu, kuriame jis irgi sakė, kad reikėtų išspręsti Rusijos saugumo garantijų poreikį, kad būtų užbaigtas karas Ukrainoje. O koks jūsų nuomonė yra visuomenių užsakymas tiek Prancūzijos, tiek Vokietijos, tiek kitų šalių?
Na, po šių pasisakymų Prancūzijos prezidento ir Vokietijos kanclerio po pokalbio su Vladimiru Putinu galima stebėti visuomenių reakcijas ir tos reakcijos yra gana vienareikšmiškai griežtos, smerkiančios karą, norinčios Ukrainos pergalės. Na, tikrai visuomenė labai atrodo greitai susiorientavo, kas teisus šiuo atveju, kas teisus, kas neteisus. Tai kažkokie pragmatiniai sumetimai, kad Rusijos gyvastį dar reikia palaikyti, nes kažkam nuo to bus blogiau, turbūt visuomenė gal mažiau veikia. Žinoma, sankcijos, kalbant apie sankcijas, vėlgi, čia negali atmesti to, kad ir visuomenės vakaruose jaučia tam tikras sankcijas per tai, kad įmonės, jų įmonės, kai kurios buvo įpratusios bendrauti ir prekiauti, pavyzdžiui, su Rusija, dabar jau to nebegali daryti. Tai šitas efektas taip pat gali būti. Tačiau susumavus visas nuomonės, toks įspūdis, kad vis dėlto smerkiančių karą Ukrainoje ir norinčių na, kažkokį tai požiūrį pareikšti dėl, į Rusiją dėl šito karo, atrodo, tokių žmonių yra daugiau.
Iš kur tada, pavyzdžiui, Emanuelio Makrono toks tokia mintis, kad reikia išspręsti Rusijos saugumo garantijų poreikį ir lyg ir pasiūlymas kalbėtis, derėtis su Putinu?
Na, tikrai Emanuelis Makronas, kaip ir beje Olafas Šolcas, nekartai yra sakę, kad nepaisant karo, vis tiek komunikacijos kanalai su Vladimiru Putinu turi likti atviri. Ir mato tose kanalų, atvirame tame kanale, na, tam tikrą prasme. Pavyzdžiui, Olafas Šolcas, na, lyg ir sako, kad norys gražinti Putiną į realybę, kad galbūt Putino aplinka nepasako, kas iš tikrųjų darosi, kad gal Putinas nežino tos realybės ir jisai na, pasakys, kaip yra iš tikrųjų fronte. Tai tokie argumentai yra pateikiami. Tačiau vėlgi turime suprasti, ir prezidentas Nausėda ne kartą tą sakė, kad jeigu kalbėtume apie derybas kažkokią su Rusija, apie taikos derybas, tai tokios derybos gali vykti tik tai ukrainiečių sąlygomis ir ukrainiečių terminais. O tas sąlygas prezidentas Zelenskis yra išdėstęs, yra 10 punktų ir na, kol kas netrodo, kad Rusija pasiruošusi juos tos 10 punktų įgyvendinti. Vėlgi tokiu atveju kalbėti apie taikos derybas dar yra per anksti.
Ar jūs jaučiate vakarų spaudimą Ukrainai derėtis dėl taikos su Putinu arba su Rusija?
Jos vis pasigirsta. Jos, man atrodo, kad nuo karo pradžios vis tai vienur, tai kitur iškildavo. Tačiau na, reikia suprasti, kad nors ir kaip mums visiems skaudu žiūrėti į tos karo vaizdus, vis dėlto turime suprasti, kad kas čia yra agresorius ir kas tą karą pradėjo ir kas yra besiginančioji pusė ir ją palaikyti. Tai vėlgi siekti taikos bet kokią kainą, šiuo atveju tai būtų ukrainiečių genocido kaina, dėja, nėra išeitis, nėra tvari išeitis. Tvari išeitis yra siekti visiško Ukrainos išlaisvinimo nuo Rusijos armijos.
Jūs jau paaiškinote, pristatėte argumentus Olafo Šolco, kodėl yra norima kalbėti su Putinu. Ar matote tokiuose, kad ir telefoniniuose pokalbiuose, kokį turėjo ponas Šolcas su Putinu, naudos?
Nauda kartais politikoje sunku apibrėžti ir ta nauda, jeigu jinai būna arba jos nebūna, pasirodo po kažkiek laiko, laikas parodo, ar buvo naudos. Tai manau, kad ir šiuo atveju istorija parodys, ar teisingoj istorijos pusėje stovi tie vadovai, kurie na, toliau nori kažkokio tai santykio su Putinu.
Kaip vertinate Olafo Šolco pasirinkimą kalbėti su Putinu?
Vėlgi, kaip jau minėjau, laikas parodys, kas teisus. Ir Lietuvos prezidentas čia yra na, vienprasmiškai pasakęs, kad kokie gali būti kontaktai šiuo metu, jeigu nėra jokio poslinkio iš Rusijos pusės, norint atitaisyti klaidą, atitaisyti, o klaida yra karas, sukeltas karas. Tai apie ką kalbėti su tokia šalimi, kol jinai nedaro judesių tam, kad jinai išeitų iš šito karo situacijos.
Tai jeigu galima suprasti, dabar aplinkybės yra netinkamos kalbėtis bet kokia forma su Maskva.
Tikrai taip. Šiuo metu tai nėra tokia situacija, kad galima būtų kalbėti su Maskva. Tam, kad būtų galima kalbėti su Maskva, Maskva turi tam tikrus žingsnius padaryti, rodančius, kad Kremlius suprato, kad padarė klaidą įsiveldamas į šitą karą ir norėdamas ją ištaisyti, atitrauktų savo kariuomenę iš Ukrainos. O kas matome tik tai apkasų kasimą ir įsitvirtinimą bent jau užimtose pozicijose.
Kad jau kalbame apie aplinkybės, kuriomis kalbamasi su Vladimiru Putinu, ar jūs įsivaizduojate aplinkybės, kuriomis prezidentas Gitanas Nausėda galėtų kalbėtis telefonu su Vladimiru Putinu?
Prezidentas Nausėda nekartą yra kalbėjęs su prezidentu Zelenskiu ir tikrai tie pokalbiai yra gana dažni, ypač karo pradžioj buvo dažni ir dabar kiekvieną kartą, kai vyksta kažkoks rimtesnis įvykis, tai pasiskambinama, pasiteiraujama, kokio pozicija, kuo dar galim padėti. Lietuva kalbasi pirmiausia su Ukraina.
O su Maskva ar įmanoma grįžti kažkokį pokalbį, kuris būdavo anksčiau?
Aš nematyčiau aplinkybių dabartinių, nieko nepakeitus, kad galima būtų grįžti į pokalbį.
Prezidentas vyksta vizito į Tiraną. Koks šio vizito tikslas?
Tiranoje vyksta Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų lyderių susitikimas. Tai vienas iš tų reguliariųjų susitikimų su Vakarų Balkanų šalimis. Ta proga galiu priminti, kad su dviem iš jų, Albanija ir Šiaurės Makedonija, neseniai yra pradėtos narystės Europos Sąjungoje derybos. Tai vėlgi siekiant geros kaiminystės santykių, europinės kaiminystės santykių, Vakarų Balkanų šalis yra svarbios. Na, o karo kontekste taip pat mums yra svarbu, kad tos Vakarų Balkanų šalis palaikytų Europos Sąjungos politiką, palaikytų sankcijas Rusijai, kitaip sakant, savo užsienio ir saugumo politikoje manifestuotų tam tikrą sugretinimą su tuo, ką daro Europos Sąjungos. Vėlgi, kaip potencialios Europos Sąjungos narės ateityje.
Kokią poziciją ketinate argumentuoti, turiu mintį, kaip dabar yra, kokia dabar pozicija Vakarų Balkanų šalių karo Ukrainoje atžvilgiu? Į ką prezidentas važiuoja?
Įvairi pozicija, negali sakyti, kad visos, kalbame apie šešias Vakarų Balkanų šalis, kad visos šalis vienos pozicijos laikosi. Yra kai kurios iš jų, kurios, pavyzdžiui, 100% palaiko Europos Sąjungos pareiškimus užsienio politikos srityje ir taip pat įsiveda tas pačias sankcijas Rusijai, kurias įveda Europos Sąjunga. Kai kurios kitos dėja bando laikytis tokios lyg ir neutralios pozicijos, tačiau iš tikrųjų, kaip viena iš tų šalių yra išsireiškusi, sėdėti ant dviejų kėdžių. Viena kėdė būtų Europos Sąjunga, kita kėdė Rusija. Tai vėlgi, mūsų požiūriu, tai ne ta pozicija, kuri spartintų derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Vis tiek tom šalim reikės apsispręsti, kai stos Europos Sąjunga, su ko jos nori būti.
Naujesnė informacija iš fronto ir čia girdėjome, kad nukrito pirmadienį raketa Moldovoje, kurios veiksmas vyko Ukrainoje, Ukrainos Rusijos kare ir ta raketa nukrito Moldovoje, panaši situacija, kokia buvo ir Lenkijoje. Ką reiškia tokie pasikartojantys įvykiai?
Turbūt, kad ir Moldovoje, ir Lenkijoje nukritusios raketos buvo netiksliniai taikiniai, tai buvo išklydusios iš kurso raketos. Tačiau, žinoma, karo aplinkoje, karo situacijoje, tai labai yra tikėtinas šalutinis efektas. Ir kaip pamenate, Lenkijos atveju žuvo žmonės. Tai karas vyksta ir tai ko gero neišvengiama, nors ir kaip liūdna tai būtų pasakyti. Kokias išvadas dėl to turime pasidaryti? Vėlgi susitelkti ir čia kalbama turbūt ne tik būtų apie ES šalis, bet ir rytų partnerės, kaip pavyzdžiui Moldova, ir padaryti viską, ką galima, kad padėtume Ukrainai, kad tą karą Ukrainai laimėtų ir jis baigtųsi Ukrainos sąlygomis.
Praėjusią savaitę aštri diskusija kilo dėl Financial Times ir straipsnių serijos apie Lietuvą, kurie buvo užsakyti Investuok Lietuvoje, o vyriausybės nariai, bent jau tie, kurie pasisakė, sakė, kad nežinojo apie tokį užsakymą. Jūs iš esmės už ar prieš tokią reklamą Lietuvos?
Tai, kad tokia reklama yra galima, tai turbūt niekam nepaslaptis, kad ne tik Financial Times ir kiti tarptautiniai leidiniai, jie perka iš šalių tokius užsakymus. Gal kitas klausimas yra, ar mums to reikėjo. Tai pasisakymų girdėjome įvairių. Na, galiu tik pasakyti, kad prezidentui Nausėdai apmokamų straipsnių nereikia, pakankamai yra besidomenčių žurnalistų, tame tarpe iš Financial Times, kurie ima interviu ir džiaugiasi, kad prezidentas jiems turi laiko.
Ar tai reiškia, kad nepakankamą susidomėjimą vyriausybė kelia užsienio žiniasklaidoje?
Nežinau, turbūt, kad tą susidomėjimą diktuoja aplinkybės ir kai Lietuva turi ką pasakyti tam tikrais klausimais, tai užsienio žiniasklaida domisi. Turbūt, kad nėra tokio tikslo, bet kuriom priemonėm patekti žiniasklaidos puslapius. Reikia patekti tada, kai turim savo poziciją, kai ją norime ištransliuoti. Kitaip sakant, kai esam suinteresuoti savo pozicijos pristatymu. Bet vėlgi tam yra įvairūs būdai ir ar būtina mokėti už tai klausimas.
Ačiū, tuo ir baigsim. Dėkui už jūsų laiką. Prezidento vyriausioji patarėja užsienio klausimams, Asta Skaisgirytė.